woorde van my mond, laat die oordenkinge van my hart welbehaaglik wees voor die aangesig, Here my rots, my verlosser. Gemeente, ons bid die toe genade, vrede van God, onse Vader, in en deur Jesus Christus, u Seun, onse Here. En het tot kragtig vermenigvuldig deur die werking van die Heilige Gees teenwoordig ook vanoggend in ons midde. Amen. Om kyk na samenvatting van die wet, maar heel uit 'n ander plek uit, uit Markus 12 uit. Ons besoek is, daarna gaan ons ons geloofsbelijdenis hanteer, en daarna gesang 245 vers 11 gaan ons staande saamsing. Die groot gebod, Markus 12 vers 28. Markus skryf vir ons, hy sê, toe een van die skrifgeleerdes wat bygekom het, hulle hoor rede twis, en wis dat hy, dis Jesus, hulle goed geantwoord het, vra hy vir hom, wat is die eerste gebod van almal? En Jesus antwoord hom, die eerste van al die gebooie is, hoor Israel, die Here onse God is 'n ewige Here, en jy moet die Here jou God lief hê uit jou hele hart, en uit jou hele siel, en uit jou hele verstand, en uit jou hele krag. Dit is die eerste gebod. En die tweede hieraan gelyk is dit, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Daar is geen ander gebod groter as die nie. En die skrifgeleerde sê vir hom, goed meester, jy het met waarheid gesê dat God een is, en daar geen ander is as hy nie. En om hom lief te hê uit die hele hart en uit die hele verstand en uit die hele siel en uit die hele krag, en om die naaste lief te hê soos jouself, is meer as al die brandoffers en die slagoffers. Toe Jesus sien dat hy verstandig geantwoord het, sê hy vir hom, jy is nie ver van die koninkryk van God nie. En niemand het dit meer gewaag om hom vra te stel nie. Hoe ver is ons vanoggend van die koninkryk van God? Gedagte wat ek laat, kom ons staan, dan doen ons belydenis van ons algemene, ongetwyfelde christelike geloof, en dan spreek ons elkeen in ons hart as volg. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig, gestorwe en begrawe is, en neergedaal het in die onderste dele van die aarde, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel die lewende en die dode. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo in 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Amen. Dankie, ons nooi om die woord van die Here oop te maak by ons skriflesing vanoggend, soos ons dit vind in Lukas die 7de hoofstuk vers 1 tot 10. Gedagte wat my baie diep in my hart geraak het in hierdie week. Ons lees Lukas 7 vers 1 tot 10. Kan net so bly sit, dan vra ons die Here ook om sy woord in ons harte toe te bedeel. Ewige Vader, wat 'n kosbare geluid om die geritsel van die blaaie van die woord te hoor. Om te weet dat God wil tot ons spreek, om te weet dat U is hier teenwoordig, om te weet dat ons nêrens van die aangesig kan wegvlug nie, elke individu van die kleinste tot die oudste, het in hierdie dag een afspraak met U, of ons het wil weet of nie. U het so gewil dat ons hier by mekaar sal wees, en daarom bid ek, Here, dat U kragtig in ons midde werksaam sal wees. Amen. Vanaf vers 1. En nadat hy voor die ore van die volk al sy woorde geëindig het, dis nou die Here Jesus, het hy in Kapernaum ingegaan, en die diensknegt van een sekere hoofman oor 100, wat vir hom baie werd was, was ongesteld en het op sterwe gelê. Toe hy dan van Jesus hoor, het hy oudelinge van die Jode na hom gestuur en die versoek aan hom, dat hy moes kom en sy diensknegt gesond maak. En toe hulle by Jesus kom, het hulle hom dringend gesmeek en gesê, hy is dit werd, dat U dit vir hom doen, want hy het ons volk lief, en het self die sinagoge vir ons gebou. En Jesus het saam met hulle gegaan, maar toe hy nie meer ver van die huis af was nie, stuur die hoofman oor 100 vriende na hom, om vir hom te sê, Here, moenie moeite doen nie, want ek is nie werd, dat U onder my dak inkom nie. Daarom het ek my ook nie waardig geag om na U te gaan nie. Sê dit maar met 'n woord, en my knegt sal gesond word, want ek is ook 'n man, wat aan gesag onderworpe is, en ek het soldate onder my, en vir hierdie een sê ek gaan, en hy gaan, en vir 'n ander een kom, en hy kom, en vir my diensknegt doen dit, en hy doen dit. Toe Jesus dit hoor, was hy oor hom verwonderd, en hy draai hom om en sê vir die skare wat hom volg, ek sê vir julle, selfs in Israel het ek so 'n groot geloof nie gevind nie. En toe die wat gestuur was teruggaan na die huis, vind hulle die siekdiensknegt gesond. Net tot sover, jy kan die woord oophou as jy wil, ons gaan net by daardie gedeelte stilstaan. Geliefdes, wanneer ek hierdie tekstgedeelte lees, dan vind ek twee woorde wat uitstaan, en dis hierdie twee woorde wat my die afgelope week, vroeg in die week, getrikkel het. Die woord, ek is nie werd, en ek is nie waardig nie. Ek lees dit in vers 6, Here, moenie moeite doen nie, want ek is nie werd, dat U onder my dak inkom nie. Daarom het ek my ook nie waardig geag om na U te gaan nie. Nou gewoonlik wanneer ons in die evangelies lees, dan is dit belangrik dat ons ook die ander evangelies kyk of hulle ook 'n soortgelyke beskrywing het. En jy kan in Matteus 8 vers 5 tot 13 kan jy gaan lees dat Matteus ook hierdie verhaal vir ons aanteken. Geliefdes, wat het aanloop gegee tot hierdie gebeurte, hierdie wat plaasgevind het, wat het het vooraf gegaan? Dit is altyd belangrik, wanneer ons hierdie Lukas 7 vers 1 tot 10 lees, om te kyk wat het aanloop gegee, dat die Here Jesus die omstandighede homself bevind daar in Kapernaum, en met hierdie aspek eindelijk nou belas of gekonfronteer word, en is baie kosbaar. Ons het net gegaan en na Lukas 6 gaan kyk. As jy gaan kyk in Lukas 6 vers 1 tot 5, dan is die geestelike leiers alweer besig met die Here ook, en die Here Jesus kom en hy maak het baie duidelik, ek is Here, ek is God, maar ook Here, hoof, ook oor die Sabbat, want volgens die geestelike leiers mag die Here se disippels nie aarde pluk om iets te eet op die Sabbat nie, en die Here mag ook nie genees op die Sabbat nie. En hy maak 'n baie belangrike verklaring. Ons sal sê in Afrikaans, hy maak 'n statement. Hy maak 'n verklaring. Ek, sê hy, is Here, ook van die Sabbat. Dis baie belangrik. Hy bevestig homself as die Seun van God, God self. Wanneer ons verder gaan vanaf vers 7, dan kom hy en hy doen precies wat hy vir hulle wil demonstreer. Omdat hy Here is van die Sabbat, genees hy 'n man met 'n gebrekkige regterhand op die Sabbat. Natuurlik is hulle baie ongelukkig, die geestelike mense. En dan, geliefdes, kies hy die 12 apostels, daardie manne wat eendag saam met hom sou wandel. En dan is dit die kosbare bergpredikasie, waar hy 'n klomp verskillende maar belangrike aspekte leer vir hierdie mense. Maar ek sien iets haak. Hierdie mense het na hom kom luister. Hulle behoeftes was om Jesus aan te hoor. Hulle het verlang om van hulle siektes genees te word, maar hulle het ook verlang om van die onrein geeste genees te word. In vers 19, die laaste gedeelte, sê vir ons, en hy, Jesus, het almal gesond gemaak. Vriende, sommige mense het nie net gesond geword van 'n siekte nie. Sommige mense moes verlos word van onrein geeste, wat hulle verhoed het om die Here Jesus te erken as die Seun van God, as die Verlosser. Hou dit in gedagte. Die saligsprekinge, vriende, soos ek in al die verlede gesê het, is Jesus se afkondiging van die grondwet vir God se kinders. Hoe u en ek moet lewe, hoe ons moet optree, hoe ons moet handel, hoe ons mekaar moet lief hê, hoe ons teenoor mekaar moet optree. Maar voordat hy by hoofstuk 7 kom, is daar ook direkte konfrontasie, want almal wat daar by mekaar was, was nie om dieselfde rede staan nie. Ek noem vir julle 'n paar gedagtes. Vers 39, luister wat sê die Here Jesus: 'n blinde kan tog nie 'n ander blinde lei nie. En hy verwys hier na die geestelike leiers van die dag. Geliefdes, ek en u kan geestelike leiers wees, maar wandel ons regtig met die Here? Luister wat ek sê, is ons regtig in staat om 'n siel na die Here toe te kan lei? Is ons regtig in staat om vir iemand te kan leer wat God se woord sê? Ons kan nie blind wees nie. Vers 40 sê, 'n leerling is nie bo sy meester nie, maar elkeen wat volleerd wees is, sal soos sy meester is wees. Dis belangrik. Ons moet toegerus word. Ons moet in die Here moet ons toegerus word om met daai mense by die werk, daai mense wat jy al hoeveel jaar langs hulle bly, julle groet mekaar net so, maar ons ken nog nie mekaar nie, om na hulle toe uit te kan reik. Vers 41, waarskei ons teen om die splinte raak te sien in iemand anders se oog. Ons kan so mekaar kritiseer. Vers 42, ons wil mekaar se splinters uithaal terwyl ons dalk self 'n balk het. Vers 43, ons is bome wat moet groei, maar soms is die vrugte wat tevoorskyn kom, lyk dit nie goed nie. Wat doen ons daaromtrent? Geliefdes, die laaste gedeelte, wat noem julle my Here, Here, en julle doen nie wat ek vra nie? Ons is God se kinders. Ons het 'n verantwoordelikheid om hom te gehoorsaam. Ek wil so ietsie sê oor die dorp Kapernaum. Dit blyk dat die dorp Kapernaum was geleë aan die oewer van die meer van Genesaret. Dit blyk dat die Here Jesus per geleentheid het die Here Jesus homself daar gaan vestig volgens Matteus 4 vers 13. Dit blyk dat die wondertekens wat die Here Jesus gedoen het, hierdie eerste drie, die genesing van die malaatse, die genesing van die diensknegt van die centurion, ons skrifgedeelte vandag, en die genesing van Petrus se skoonmoeder, alles daar op een dag in Kapernaum plaasgevind het. Dit lyk vir ons asof die Here Jesus graag nie net in Kapernaum gebly het nie, maar ook graag besoekwerk gedoen het, dikwels teruggegaan het na Kapernaum toe. Daar's redes daarvoor. Ek kan nie my eie redes gee nie, maar vriende, dit is ook as 'n geestelike werker soms baie lekker om terug te gaan waar jy voel jy kan bedien met vrymoedigheid. Nie dat ek sê Jesus het dit gedoen nie, maar jy het ook 'n koneksie met die mense van daai omgewing, of die feit dat jy goed ontvang word maak jou bediening ook vir jou gemakkeliker om met mense te kan deel. Matteus 9 vers 9 sê vir ons, daar by die oewe was daar douane kantoor. Hoe weet ons dit? Want dis daar waar hy die tollenaar geroep het, Matteus, om hom te volg. Dis hoe kosbaar die woord is, daai fyn detail wat ons nie altyd raak lees nie. En geliefdes, dit was ook 'n baie bekende besoekplek van Jesus, die huis van Petrus, Matteus 8 vers 14. So dit is hoekom Lukas ook hier vir ons konsentreer en vir ons vertel wat daar in Kapernaum aangaan. Kapernaum, the town of Jesus, word dit deur sommige mense genoem. Ek wil vir jy so bietjie net 'n verduideliking gee wat my getref het in hierdie week. In vers 2 sê hy, praat hy oor die diensknegg van die centurion wat vir hom baie werd was, die woord werd, en dan weer in vers 3 sê hulle van die centurion, hy is dit werd dat u dit vir hom doen. Vers 6 sê die centurion self, want ek is nie werd dat u onder my dak inkom nie. En in vers 7 verduidelik hy het verder en hy sê, daarom het ek my ook nie waardig geag om na u toe te gaan nie. Nou wil ek gou vir jy verduidelik hoekom dit my getref het. Soveel mense in my dag, in ons dag, voel so dikwels, ek is nie werd nie. Ek is nie waardig nie. Ons lewe in 'n samelewing waar ons eerder konsentreer om mekaar af te breek as om mekaar op te bou. Die mense wat nog in die sekulêre lewe werk, u beleefde dikwels die verkleinering, u beleefde dikwels die afkraak, u beleef dit soms in die familiekring, dat jy geetiketeer word, en dan ongelukkig moet ek vir jouself in die geestelike wêreld, is dit iets wat baie, baie maklik plaasvind. Miskien sit jy vanoggend hier en jy kan identifiseer, maar kom ons moet kyk wat beteken hierdie woorde. Voordat ons nou hier te mekaar se skouers kom huil, wat beteken die woorde? Wanneer hy sê, ek is nie waardig nie, dan sê hy, I am not worthy. Se Griekse woord, hikenos, en dit beteken, I am not qualified. Ek is nie gekwalifiseerd nie. I am not adequate. Ek is nie genoegsaam dat u in my huis inkom nie. I am not enough. I am not fit enough. Ek is nie weerbaar genoeg dat ek u in my huis kan ontvang nie. Ek is nie waardig nie. Maar dan is daar ook in vers 2, 4 en 6 die woordjie werd. Nou, hy word in die positiewe sin gebruik en hy word in die negatiewe sin gebruik. Kom ons kyk so 'n bietjie gou. Wanneer hy praat van hierdie diensknegg wat hom baie werd is, dan is dit 'n positiewe verwysing na die woordjie werd. En dit beteken daar, hierdie diensknegg is vir my van waarde. Hy is van waarde vir my, ek wil nie hy moet doodgaan nie. Wanneer ons kyk by die ander plekke, vers 4 en vers 6, dan word dit in vers 4 in 'n positiewe sin gebruik. In vers 6 lyk dit asof dit in 'n negatiewe sin gebruik word, maar dit is nie. Luister wat beteken dit daar. Dit beteken, ek verdien dit nie. En nou is 'n baie belangrike aspek in ek verdien dit nie. Niemand van ons kan verdien dat God ons sy kind maak nie, ja of nee? Niemand kan dit verdien nie. Geliefdes, hierdie woord het my aan my hart gegryp, omdat ek so baie lief en leed sien en dalk self soms ervaar oor ek is nie waardig nie. Die centurion se woorde, ek is nie waardig nie, daarom het ek my ook nie vers 7 waardig geag om na u te gaan nie. Dit beteken nie ek is niks nie, dit beteken ek verhef my nie, ek kom nie en slaan myself op die borskas nie, ek besef dis God se seun wat met my bemoeienis maak. Ek plaas myself nie op 'n trappiekie hoër as almal rondom my nie. Ek dink nie ek is geestelik hoër as almal nie, want hy wat meen dat hy staan moet pas op dat hy nie val nie. Drie gedagtes wat ek met u wil deel in 21 minute. Die eerste een, ek is nie waardig nie, maar God hoor my versoek. Toe hy dan van Jesus hoor, hierdie hoofman oor 100, het hy oudlinge van die Jode na hom gestuur met die versoek aan hom dat hy moes kom en sy diensneg gesond maak. Soveel mense in ons dag, vriende, ervaar dieselfde as hierdie Romeinse soldaat. Ek is nie waardig nie. Nou, baie mense vat dit na die extreme toe en begin in daai posisie beland van ek het niks en niemand nodig nie, of niemand gee vir my om nie, of sal God enigszins op my ag gee. Ek het al met mense gedeel in 'n evangelisasie oomblik en dan sê 'n persoon vir my, ag, die Here sal my tog nie red nie. Of 'n persoon sê vir my, het ek enige kans dat God my gebed sal verhoor? Ag, wat help dit? Wat ek ook al doen, harde woorde, God stel nie in my belang nie. Is een van daardie stellings waarheid? Nee. Maar kom ons wees eerlik met mekaar. Gaan nie vir jy met koppe knik of enige aanduiding gee nie. Ons almal is blootgestel aan daardie leuen wat die Satan influister. Ons almal kan in 'n oomblik vasval en sê, ag, ek is nie waardig nie. Maar wat hierdie man gedoen het, hy het sy eie onvermoë besef. Hy besef, hy kan nie hierdie diensknegg van hom, hierdie slaaf, is eintlik die woord doulos, slaaf, hy kan nie sy lewe red nie. En wat doen hy? Terwyl hy weet, hy is nie waardig nie, hy rig 'n versoek aan die seun van God. Luister wat doen hy, stuur van die Joodse ouderlinge. Wie was hierdie man? Weet ek het jare terug, 2-3 jaar terug, oor die man meer gepreek as oor die waardige aspek of nie waardige aspek. Hy was 'n centurion. Elkeen van julle wat hier sit is 'n centurioniet. Jy bly 'n centurion. 'n Centurion was 'n kaptein in rang wat in beheer was van 100 soldate. Hy was 'n Romeinse geharde soldaat. Ek het nie gesê hy het 'n harde hart gehad nie. Dit beteken he was battle worn. Hy was gewoond aan oorlogvoering. Hy was die onderdrukker in die naam van die Romeinse ryk, van God se volk. Hy was 'n heiden. En hy kan vir God sê, ek is nie waardig nie, maar God hoor my versoek. Dis die kosbaarheid daarvan. 'N versoek, vriende, is eenvoudig. Die Griekse woord wat daarvoor gebruik word, erotoa, beteken om iets te vra van iemand. Hy vra vir Jesus dat hy hierdie diensknegg van hom moet spaar, gesond maak, dat hy nie kan doodgaan nie. Het is duidelik dat hy en die oudelinge van die jode mekaar geken het. Hy was die bevelvoerder van die 100 manne wat daar in Kapernaum teenwoordig was om die goeie orde te handhaaf. En hulle was bekend met hom. Dis die oudelinge wat vir die Here Jesus sê, hy is dit werd dat u hom kom help, want hy het ons volk lief. Hy, Here het ons gehelp om ons sinagoge te bou. Hy was 'n geharde soldaat, maar daar was 'n verskil in sy hart. Hy het nie hierdie volk onderdruk, verwaarloos, verniel nie, want daar was iets anderste in hierdie man. Daarom kon hy sê, ek is nie waardig nie. Geliefdes, hy is dit werd dat u dit vir hom doen, want hy het ons volk lief, en het selfs die sinagoge, of self die sinagoge vir ons gebou. Hy kom in geloof, stuur hy die oudelinge, want hy self voel hy is nie waardig, hy is nie werd om in die seun van God, God self se teenwoordigheid in beweeg nie. Dit is precies waar God ons wil hê om te besef, ek is nie so hoog aangeskrewe as wat ek dalk myself dink nie. Ek vra vanoggend met die liefde in my hart vir jy elkeen, wat is die versoek wat jy in hierdie moment vir die Here wil gee? Is jy bereid om jy eie onwaardigheid vanoggend te besef? Wil jy moet kyk op die skerm, ek sit hier so. Hou eenvoudig, hou voeltjie, min mense weet dit, as ek een voeltjie sien in die tuin, hou ek hom graag dop. Ek kyk of dit 'n nuwe een is, ek ken nie voels nie, moet nie dink ek is een voeltjie kenner nie. Maar as daar voeltjies is, en ek sien hom gereeld dieselfde voeltjie in die tuin, ek het op een stadium een gehad, dat ek so ver vanaf kom, hy het altyd op die wasgoedlijn op die paal gesit, dan maak ek van, en dan kyk hy vir my, en so kon ek al hoe nader kom, kyk na die voels van die hemel, wie voed hulle, wie sorg vir hulle, en hier staan, when I am in distress, I call to you, because you answer me, Psalm 86, vers 7 in die Engels, ek wil dit graag vir in die Afrikaans lees, en dit is waar ons dalk nou is, miskien is daar van ons wat hier sit en sê, ja, ek bevind my in omstandighede, Psalm 86, ek lees vers 6 en 7, Here luister na my gebed, en let op die stem van my smekinge, in die dag van my benauwdheid roep ek u aan, want u verhoor my. Die centurion stuur 'n versoek. Miskien moet jy vanoggend daar in die bank gewillig word en sê, Here, ek moet die versoek na u toe stuur, maar eers moet daar verandering in my hart kom. Die verandering moet wees een gesindheid van onwaardigheid. Besef wie en wat het ek mee te doen. Tweede gedagte, ek is nie waardig nie, maar God reageer op my nood, en Jesus het saam met hulle gegaan. Dis my so kostbare Lukas dit stel. Lukas rek nie die ding lang uit en vertel nog 'n verder story nie. Die Here hoor by hierdie oudelinge van hierdie man se versoek wat hy met hulle gestuur het, en dan sê die skrif, en Jesus het saam met hulle gegaan. Hy reageer dadelijk. En hoe reageer hy? Positief. Hy gaan. En reageer hy net omdat die ouderlinge vir hom gesê het, hy is dit werd, of omdat hy in sy godheid hierdie man reeds van hom geweet het. Omdat Jesus reeds volmaakte kennis gehad het in sy goddelikheid. Omdat hy volmaakte kennis het oor elkeen van ons wat vanoggend hier teenwoordig is. Omdat hy ons harte ken. Omdat hy insig het in die diepste van ons gedagtes. Nou raak het gevaarlik, want baie keer rig ons 'n versoek en baie keer is die handeling op u en my nood nie daar nie, omdat die Here net nie wil nie. Dikwels is dit omdat ons nie bereid is om van ons troontjies af te kom. Ek gaan iets eenvoudig vir u vra, baie eenvoudig, nie skimpend nie, regheid. Wanneer laas het u, my broer, my suster, oud en jonk, op jou knie letterlik voor God gegaan? Letterlik. So baie verskonings. Maar as ons in warm bad se warm water induik en spring, bekeer ek nie en ek goed niks nie. God soek weer manne en vroue en jong mense wat die knie buig voor hom in onwaardigheid, in afhanklikheid van hom en vir hom te vra: ek het 'n nood, Here. Ek vra dat u uithelp. Ek vra, ek bid dat u reageer. Hy reageer nie op een meisie vingerklap nie. Hy reageer nie op een meisie voete stamp nie. Een my ongeduld om te wag op die Here. Ja, God nie aan nie. Die gesindheid van my hart, maar my wese voor God is belangrik. Hierdie man is nie opgelei in die skole van die Joodse religie nie. Maar hierdie man weet hoe om tot God te nader, hoe om 'n versoek te rig en hoe om gehelp te word. Dit is duidelik dat die Here Jesus hierdie man wou help. Kan nie daarmee saamstem? Hy vou hom help. Ter geleentheid sê die een sieke: Here, as u wil, kan u my genees. Wat sê die Here vir hom? Ek wil. Net dan. Wanneer God werk, wie kan dit keer? In Psalm 33, 'n kosbare psalm, is die psalmdigter besig en hy spreek die lieflike waarhede uit teenoor God. Ek moet dit met u deel, ek gaan vinniger gaan, ek weet die tyd hardloop. Psalm 33, hoor hoe begin die man. Hy sê: o regverdiges, jubel in die Here, 'n loflied betaam die opregtes. Ons wil altyd net met 'n ou swaar gemoed wil ons kom en dan wil ons bid. Hy sê: jubel in die Here, 'n loflied betaam die opregtes. Om te kan jubel te midde van my omstandighede. Loof die Here met die siete, psalm sing tot sy eer met die 10-snarige harp, sing tot sy eer 'n nuwe lied, speel goed met trompetgeklank. Hoekom? Want die woord van die Here is reg en al sy werk is met trou. Hy het geregtigheid en reg lief. Die aarde is vol van die goeie tierenheid van die Here.
Deur die woord van die Here is die hemele gemaak en deur die gees van sy mond hulle hele leer. Hy versamel die waters van die see soos 'n hoop. Hy bere die wêreldvloede weg in skatkamers. Laat die hele aarde vir die Here vrees. Laat al die bewoners van die wêreld vir hom bedug wees, want hy het gespreek en dit was. Hy het gebied en dit staan. Geliefdes, gaan lees maar verder. Dit is 'n kosbare psalm. Wat sê ons vir u? God reageer op ons nood. Want hy is God. Hy kan verandering bring. Nooit mag ons, elkeen van ons, vergeet dat die Here ons nood ken. Hy ken ons nood. Ons bid partykeer asof ons vir hom wil vertel wat gaan aan. Hy weet wat gaan aan. Psalm 18 vers 19 sê, hulle het my oorval op die dag van my nood, maar die Here was my steun. Wat se nood is daar vandag, geliefdes? Ek weet nie of jy dit weet nie, ons is al weer in die helfte van hierdie jaar. Wat se nood is daar? Psalm 81 vers 8, as ons net so bietjie kyk, 'n paar gedagtes wat na nood verwys. Hoor wat sê die woord van die Here. Psalm 81 vers 8, in die nood het jy geroep en ek het jou uitgered, verskoon my. In die nood het jy geroep en ek het jou uitgered. Ek het jou geantwoord in die skuilplek van die donder. Ek het jou getoets by die waters van Meriba. Selah. Laaste een. Psalm 142, die derde vers. Ek stort my klagte uit voor sy aangesig. Ek maak voor sy aangesig my nood bekend. Hierdie man wat onwaardig was, stuur 'n versoek en God reageer op sy nood. As jy bereid, geliefdes, om tot God te nader, dan sal hy tot ons nader, sê Jakobus in hoofstuk 4 vers 8. God's work done in God's way will never lack God's supplies. Groot probleem is, ons wil baie keer ons eie ding doen en sodra dit misluk, dan wil ons nou vra vir hulp. Die geheim is om vooraf seker te maak, my nood is aan God bekend en hy sal keer as dit nie moet gebeur nie. Ek sluit af. 'N derde gedagte wat die centurion, ek is nie waardig nie, maar God sien my geloof. Ek sê vir julle, selfs in Israel het ek so 'n groot geloof nie gevind nie. Geliefdes, Jesus was verwonderd toe hierdie man alles met hom deel, toe hy uiteindelik in sy teenwoordigheid kom, toe hy uiteindelik hom onderwerp as die hoofman oor 100 en sê, ek het ook mense onder my en wat ek vir hulle sê, doen hulle. Here, u kan maar net 'n woord spreek, u hoef nie in my ou eenvoudige huisie in te kom nie, ek is nie dit werd nie, ek is dit nie waardig om in die teenwoordigheid van die lewende God te wees nie. Die lewende God, Jesus, was nie onkant betrap nie, maar hy verwonder hom, luister mooi, dat hierdie heidense Romeinse soldaat soveel geloof het en my volk sê, hulle moet my hang, hulle moet my kruisig, verskoon my. Hy het geweet dit kom. My volk wat geskool is in my woord, wil my nie hê nie. Maar hierdie man, wat sê dit vir jou en my? Wat het Paulus by geleentheid gesê? Ek wend my tot die heidene. Ons kan binne die kerk sit. Ons kan 'n naam hê op 'n kerkregister. Ons kan 'n datum hê van ons is gedoop. En ek is jammer om te sê, ek al mense kry wat 'n datum het van bekering. Maar my siel hier binne is mors dood vir die dinge van God en spring lewendig vir die dinge van die wêreld. So 'n siel het nog nooit by God uitgekom nie. Die woord leef vir my heeltemal anders te. Toets maar jouself, is ek waardig, is ek nie waardig nie. Ons kan onsself regverdig met baie dag en datums en baie teelantuintjies, maar die gesindheid voor God is, ek kan dit nie vir u lieg nie, ek het vanoggend vir die Here weer gedank dat hy my gered het. Ek wat hom so baie teleurgestel het. Die hoofman oor 100, ek sluit af, Openbaar sy karakter toe hy in die teenwoordigheid van Jesus is, maar ook voor dit. Hy het gehoor van Jesus. Nou dink ons, wat het hy gehoor? Omdat hy die kaptein was van daai garnisoen daarso wat die orde moes handhaaf, moes hy op hoogte bly van alles wat kon steurnisse veroorsaak, opstande tot gevolg kan hê. En ons weet daar was soms opstande, daar was verskillende mense wat die Romeine wou omverwerp. So hy het gehoor van Jesus, maar wat het hy gehoor? Hy moes gehoor het van die wonderwerke wat hierdie man doen, want hy versoek die Joodse oudelinge om sy versoek na hierdie man toe te vat. Hy moes vertrou het op die Here Jesus se vermoë om sy diensknegte kan gesond maak. Daai vertroue noem ons geloof. Weet jy wat, die oudelinge getuig van sy karakter. Maar hierdie man kom nie en sê ek is nou die ou wat hierdie ouens van getuig het nie. Hy besef sy onvermoë, hy kan niks doen vir hierdie diensdag nie. Hy besef sy eie onwaardigheid. Here, moenie moeite doen nie, want ek is nie werd dat u onder my dak inkom nie, vers 6. Daarom het ek my ook nie waardig geag om na u te gaan nie, vers 12. Hy kon daar gekom het met sy 100 soldate en sê, ek beveel u, maak hierdie knegg van my gesond. Hy doen nie dit nie. Hy onderwerp. Onderwerping is een van die uitstaande eienskappe van die ware kind van God wat bereid is om die knie te buig. Hy glo dat Jesus God is en deur die spreek van net 'n woord sal die Here sy diensknegt kan genees. Sê dit maar met 'n woord en my knegt sal gesond word. Ek vra vandag, is daar geloof in u hart vandag om God te vertrou vir jou genesing? Miskien het jy iets onderlede, miskien het jy in die week enigszins iets gehoor wat nie vir jou goed was nie, maar ek vra ook, is daar geloof in jou hart vandag vir die genesing wat God wil doen van jou sonde, dit wat is in jou en God staan om jou vry te maak? Is daar in jou hart geloof vandag vir die genesing vanuit jou omstandighede? Partykeer word ons vasgevang in omstandighede en ons weet nie wat ek kan doen nie. Partykeer moet ek en jy onder leiding van die Heilige Gees 'n definitiewe besluit maak en sê, ek knip nou hierdie lyn. Ek sal nooit vergeet toe ek moes wegstap van 'n baie kosbare, baie goeie loopbaan wat die Here vir my uitgelê het. Die Here het dit vir my uitgelê. En die hoogste sport kon ek bereik toe die Here vir my geroep het. En ek is nie een dag spyt nie, ek is nie een sekonde spyt nie. Om diensbaar te wees vir God is baie beter as om 'n roemryke loopbaan te hê wat jy elke dag gefrustreerd is. En elke dag te weet ek is buite God se wil. Die 38 jaar geliefdes was die heerlikste oorwinnings my juis omdat ek binne God se wil was. Selfs toe dit baie sleg gegaan het. As jy bereid om jou eie onwaardigheid aan God te bely en te sê, Here, sonder U kan ek nie. Om hom te vertrou in en deur die geloof. God sien altyd ware, opregte geloof raak en hy beloon dit. En hoe het hy beloon in die geval? En toe die wat weggestuur was, teruggaan na die huis, vind hulle die siekdiens na gesond, vers 10. Matteus sê, in Matteus 8 vers 13, ons laaste tekst, toe sê Jesus vir die hoofman oor 100, gaan en laat het vir jou wees, soos jy geglo het. En sy knegt het gesond geword, in daar die eer. Amen, kom ons buig voor die Here. Here, ek is onwaardig, sê die centurion. Mag dit wees, my Vader, dat die vanochtend hier onwaardige harte vind, omdat hulle weet hulle aan U moet onderwerp. Ek wil vanochtend intree vir elke siel wat bereid is om hulle versoek aan U terug, wat het ook al mag wees. Here, ek roep tot U dat U vandag siele red in die vergadering. Wat sê ek is onwaardig, maar ek besef U hoor as ek roep. Ek roep nou, Here, omdat ek weet, U verhoor ook, sien my raak. Kom my geloof, Here, tot hulp. Maar ek bid ook vir hulle wat vanochtend hier sit en sê, Here, ek is onwaardig voor U, want U woord spreek tot my. Help my om U te volg en te dien. Ek verklaar my gewillig om U te dien. Baie dankie dat ons U kan vertrou om U werk te doen, Here, soos U goed dink. Amen. Ons is ook beskikbaar om met enig iemand saam te bid, as jy dit sou verlang. Jy is baie welkom, die wat wil koffie drink, dit is daar agter. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, die opsoekende gemeenskap van die Heilige, en bly met ons elkeen. Amen.